Цікава, што менавіта ў гэтых выданнях, рэдкіх выданнях нашага фонду, разам з калегамі мы правялі такое даследаванне і высветлілі, што адно з выданняў аздоблена суперэкслібрысам і экслібрысам на авантытуле, а другое з нумарам і ўладальніцкай пазнакай на авантытуле, якая цылае да бібліятэкі сядзібы ў Шыпянах, сядзібы Смілавіцкай лініі роду Ваньковічаў, а таксама з прозвішчам Л. Ваньковіч на тытуле. Такое вось вынаходніцтва навуковае прыйшлося правесці для таго, каб высветліць, што ж там напісана было, з якія пазнакі знаходзяцца на тытуле і вантытуле. Варта адзначыць яшчэ адно выданне, гэта выданне казак вядомага казачніка Ханса Андерсена 1901 года з выдатнымі выбітнымі ілюстрацыямі Ханса Тэгнера, які лічыцца яго самым найвялікшым мастацкім дасягненнем усяго яго творчага жыцця. І менавіта ў гэтай кніжцы была апублікавана казка «Юбіляр. Стойкі алавяны салдацік», якая ў пераможным 1945 годзе выйшла асобным выданнем. Та яшчэ больш варта падкрэсліць той момант, калі наша краіна была ў руінах, але дбала пра дзетак для таго, каб для іх публікаваліся кніжкі з цудоўнымі ілюстрацыямі і каб дзіцячы свет, свет дзіцяці быў напоўнены сапраўднымі такімі шчырымі, светлымі, яскравымі пачуццямі. Асобнай увагі заслугоўвае сентыментальны раман «Белыя ночы» Фёдара Дастаеўскага 1848 года, які прадстаўлены вельмі цікавым выданнем. Гэта факсіміле 1923 года у ілюстрацыях Мсціслава Дабужынскага. Апошняе з'явілася працягам выпуска факсімільных выданняў з ілюстрацыямі лепшых мастакоў пачатку 20-га стагоддзя. Варта яшчэ, мабыць, спыніцца на аповесці «Ася» Івана Тургенева. Яна таксама ў шэрагу юбіляраў. І прадстаўлена яна ў часопісе «Сучаснік» 1858 года, дзе была ўпершыню апублікавана. І яшчэ, канешна, адно выданне, якое вартае асаблівай увагі ці акцэнту, зробленага намі, гэта тлумачальны слоўнік жывой велікарускай мовы. Прадстаўлены першы том чатырохтомнага выдання, за якой Уладзімір Даль быў узнагароджаны Ламаносаўскай прэміяй Акадэміі навук і ўдастойны звання ганаровага акадэміка –